Μπαίνει ο Κριστιάνο, βάζει τον γκολ της νίκης σε κενό τέρμα και δείχνει τον εαυτό του. Μάλιστα, εσύ πάλι εσύ. Σύμφωνοι εσύ, όμως νωρίτερα τα ξέρανε στα δοκάρια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προτιμώ να σας πω την αλήθεια σε αυτό το στυλάκι, το Μάριο Μπαλοτέλι που το έκανε ρε παιδί μου, ήταν, το έκανε με στυλ. Όταν έβαζε τον γκολ σήκωνε την μπλούζα του και από κάτω είχε μια άλλη που έγραφε «Why always me», «Γιατί πάντα εγώ». Πάντα υπάρχει κάτι που με κάνει να απορώ. Ακούω σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, διότι κάνω σφαιρική ακρόαση των ανταγωνιστών επίσης, όπου βγαίνει μετεωρολόγος και τι λέει. Η θερμοκρασία από αύριο θα πέσει 4 βαθμούς, θα πάει στους 30, θα φθινοποριάσει για τα καλά. Αυτό είπε, στους 30 βαθμούς θα φθινοποριάσει. Τι λες ρε μεγάλε. Εσκέφθην έτσι στην αρχή λέω, τι λέω μεγάλος. Μετά όμως το είδα πιο σφαιρικά και λέω μήπως έχει δίκιο και αυτές είναι εκφράσεις που έρχονται από το μέλλον. Θα λέμε καύσωνα τους 45 βαθμούς, φθινόπωρο τους 30, βαρυχημονιά τους 15 εκεί, 16-17 βαθμούς. Τους βαθμούς τους πήρε η Δανία και απέναντι στη Σερβία, ενώ η Ισπανία ξαναγύρισε στις νίκες και έδειξε ότι μπορεί να πετυχαίνει νίκες με όλους τους τρόπους. Και η Τζέι Λο έχει τον τρόπο της. Ομιλώ για την Τζένιφερ Λόπεζ. Κράταγε το χέρι του Ματ Ντέιμον σε μια συζήτηση που είχαν και τους απαθανάτησε ο φακός. Και ο Ματ Ντέιμον είναι κολλητός φίλος του Μπεν Αφλεκ με τον οποίο έχει χωρίσει η Τζέι Λο. Τι πάει να κάνει τώρα δηλαδή, για πες μου, είναι σωστό αυτό? Και εκείνος ο Ματ δεν τρέπεται να της κρατάει το χέρι? Μιλάμε για θεματάρα, έτσι. Σαφέστα κατά... Λιγότερο ενδιαφέρον είναι το θέμα ότι ο Λούκα Μόντριτς εξακολουθεί ακόμα με δικά του γκολ να δίνει νίκες στην Κροατία. Ο πολύ αγαπημένος Λουκάς σήμερα έχει γενέθλια, γίνεται 39 και παίζει σαν 25. Α, και επειδή δεν τα πάω όλα πριν για την κακοκαιρία, θέλω να σας πω ότι λέγεται Ατένα, Ατένα, αλλά δεν έρχεται στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί την είπαν Ατένα οι Ιταλοί. Στην Αθήνα λίγο θα κουμπίσει εδώ, καμιά ψυχάλα δηλαδή. Μία έφαγα ερχόμενος, αλλά ήταν μία αυτή, ούτε δεύτερη, μία. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι τι στο καλό κάνει ο Ντεσάν στη Γαλλία. Θα κάνει λέει rotation για να μοιράσει το χρόνο, ακόμα και αν αυτό φέρει άσχημα αποτελέσματα, την ίδια ώρα που ο αρχηγός του λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι σκέφτεται ο κόσμος για αυτόν. Έχω να πω και κάτι άλλο. Θα μου πεις όλο λες. Λέω, γι' αυτό είμαι εδώ, για να λέω. Έχω βαρεθεί τις άσκοπες συνεντεύξεις. Προτιμώ να ακούω ραδιοφωνικούς παραγωγούς να τα λένε μόνοι τους. Γιατί παίρνει ο άλλος συνέντευξη σε ένα πρόσωπο, για παράδειγμα σε ένα πολιτικό. Και τι το ρωτάει. Γίνεται χαμός το άλλο κόμμα, τους αντιπάλους. Και λέει, εμείς θέλουμε να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Γιατί αυτό χρειάζεται ο τόπος. Αυτή είναι η απάντησή του. Και μόλις πριν λίγο πριν σηκώσει το τηλέφωνο χόρευε Πεντοζάλη και γιόρταζε μερακή για το χαμό που γίνεται στην αντιπολίτευση, για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τυχαία τα ονόματα και οι καταστάσεις, μην τα συνδέσετε. Πόσο τυχαίο ήταν όμως το ψαλίδι του Γεροπάουλσεν της Δανίας, καθόλου λέω εγώ, το έχει κάνει ξανά πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ίσως και παραπάνω. Από τότε είχε πάθει το λουμπάγκο και εμφανίστηκε ξανά να σκοράει χθες με την Εθνική Δανίας. Είμαι υπερβολικός. Μπορεί και να είμαι. Έχω να σου πω το εξής, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα την εισαγωγή μου, παρότι ξεκινήσαμε αργά γιατί είχε συνέντευξη ο Γιοβάνοβιτς. Σαν σήμερα, φίλε μου, το 1900, όπα, το παίρνω αλλιώς, 1800, όχι 900, 1828 γεννήθηκε ο Ρώσος γιγάντιος συγγραφέας ο Λέων Τολστόη. Το 1922 ο Μανώλης Γλέζος. Το 1923 η Ροζίτα Σόκου. Θυμόμαστε, Ροζίτα, εσύ αποκλείεται, Μάιρα, να την ξέρεις. Να η ευκαιρία και τα τι αυτά. Ήταν ασπρόμαυρη εκπομπή, πώς είναι τώρα το Voice, ένα τέτοιο πράγμα στη δεκαετία του 70. Ήταν η γλυκερία που εκεί είχε βγει. Ξέρω, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Αδαμαντίδης. Η Ροζίτα Σόκ, λοιπόν, που αν ζούσε σήμερα θα γινόταν 101 ετών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923, ήταν η αυστηρή, μαζί με τον Γρηγορίου, ένα σκηνοθέτη. Αυτοί τσεκουρώνανε, βάζαν πεντάρια κλπ. Ο Κατσαρός, ο μουσικοσυνθέτης, ήταν εξισορροπιστής, ήταν, ξέρεις, το βάζει το 8 και η Σάσα Ντάριο, η οποία είχε παρελθόν από χορό και λοιπά, δεκάρια, ξέρεις, παράφωνος να είσαι και λοιπά, τον λυπότανε, ρε παιδί μου, ήθελα βάλει 10 να μην το στεναχωρήσει τον άλλον και ας ήταν, ξέρω εγώ, νόμιζες ότι βελάζουν κατσίκια όταν τραγούδε, δεν. Από παλιά υπήρχε στις επιτροπές, δηλαδή, το φαινόμενο του καλού και του κακού μπάτσου. Επίσης έχω να πω ότι γενέθλια και ο Hugh Grant, ένας από τους αγαπημένους μας Άγγλους ηθοποιούς, μας έχει χαρίσει πολύ ωραίες ρομαντικές κομεντία, αυτές τις χαζοτενίες με ωραίο χιουμοράκι όμως αγγλικό, σε πολλές περιπτώσεις που τις έχουμε αγαπήσει από τα μικρά τα μας. Και ξαναγυρνώ στο Λέοντα, γιατί δεν έχω τελειώσει την εισαγωγή μου. Η εισαγωγή θα είναι μεγαλύτερη σήμερα από την εκπομπή. Έτσι έχω να το πω αυτό. Ο μεγάλος, λοιπόν, Λέοντας Τολστόη τι έλεγε. Ο σεβασμός εφευρέθηκε για να καλύψει την άδεια θέση η οποία έπρεπε να ανήκει στην αγάπη. Το ξαναπώ. Ο σεβασμός εφευρέθηκε για να καλύψει την άδεια θέση η οποία έπρεπε να ανήκει στην αγάπη. Αναλογιστείτε και σκεφτείτε τι κάνετε. Δεν τελείωσα, έχω και άλλον από το Τολστόη, το οποίο είναι πιο πιασάρικο ακόμα, γιατί αυτό το επαναφέρει στη μνήμη και μπορείς να το πετάξεις, ας πούμε, σε μια παρέα, να το πεις. Εντάξει, καλό είναι να αφήσεις ένα κενό που δίνει έμφαση και μετά να πεις ότι είναι το Τολστόη, μην νομίζουν οι άλλοι ότι είναι δικό σου κλπ. Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις. Πολύ βάθη. Δηλαδή η Μάιρα είναι ευτυχισμένη γιατί θέλει να κάνει μαζί μου εκπομπή. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, λίγο κουτσουρεμένη σήμερα, αλλά βεβαίως η επικαιρότητα προηγείται, με τη Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος θα είναι στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr και μπορείτε να με προσεγγίσετε και μέσω του Facebook. Κάνετε αναζήτηση, το γκρουπάκι, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας, κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας δείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά για να μην ψάχνετε πάλι. Είχα βρει κάποια πράγματα σαν σήμερα, αλλά όταν διάβασα το σαν σήμερα, όχι το μουσικό, το κανονικό, πήρα τη γρήγορη απόφαση, γιατί ήταν και είναι ένας από τους αγαπημένους μου, να παίξω σε όλη την εκπομπή Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τον οποίο χάσαμε πριν 5 χρόνια, ένα από τους πιο αγαπημένους μουσικούς τραγουδοποιούς, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε απίστευτα και ως ερμηνευτής. Δηλαδή, χρειά της φωνής, το πώς έπαιρνε τα τραγούδια του. Δεν είναι δηλαδή ένας τραγουδοποιός ο οποίος απλώς υποστηρίζει τα τραγούδια του. Τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Οπότε ξεκινάω με τον Τούρκο, που είναι από τα πιο αγαπημένα, ένας Τούρκος στο Παρίσι, και συνεχίζουμε. We'll be right back.
Μου γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος. Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός. Μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος. Μας έλαβει που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος. Μας έλαβει που λένε και οι Γάλλοι.
Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, ζηλεύω το μικρό στο γατί. Έτσι. Άρε μεγάλη Λαβρέντη, έφυγες νωρίς. Λοιπόν, ένας Τούρκος στο Παρίσι από το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έφυγε σαν σήμερα απρόπτα μετά από στον ύπνο του 5 χρόνια πριν. Έχουν περάσει 5 ολόκληρα χρόνια. Το θυμάμαι σαν τώρα που το άκουσα. Εκεί από το Βόλο το Πύλιο που ήρθαν τα δυσάρεστα νέα μια μέρα πριν την φιλανθρωπική συναυλία που θα έδινε στο Ηρώδιο στις 10 του μήνα. Λοιπόν, okay, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δικά μας. Να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματα. Τον Κώστα, ο οποίος μου λέει ότι στα Γιάννηνα είναι 20 βαθμούς με συνεχόμενο ψηλό βροχό. Το θέμα είναι να πάρουμε τους βαθμούς αύριο με την Ιρλανδία για να μην έρθει από τώρα χειμώνα στην Εθνική αλλά και στην πόλη μου για το πετρέλαιο. Μα το πετρέλαιο έχει πάει στα 70 δολάρια το βαρέλι. Έβλεπα ότι όταν ας πούμε είχε πάει κάποια στιγμή πριν 4-5 χρόνια 125 δολάρια το βαρέλι είχε ακριβήνει και είχε πάει στο 1,25. Τώρα με 70 ή 50 δολάρια πιο κάτω το βαρέλι, παραμένει στο 1,85. Α, βάλω ένα μέσο όρο, έτσι, 1,85. Μιλάμε για την Αθήνα, γιατί άμα πάμε και στα νησιά, άστα να πάνε. Δηλαδή, okay, αυτό είναι το κακό στη χώρα μας. Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έτσι. Και αυτό δεν φτιάχνει ωραία ατμόσφαιρα. Πήγα να πω του Ηλιόπουλου την ατάκα. Δεν είμαστε ωραία ατμόσφαιρα. Τόσα μας λείπουν, νομίζω δεν χορταίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βαγγέλη για τα καλά του λόγια και πάμε να δούμε μια συνολικό του πανόραμα του Nations League. Έχουμε και παιχνίδια σήμερα, πρέπει να τα δώσω, θα τα αναφέρω, απλώς θα το πάμε όπως το κάναμε και χθες. Nations League Α1, πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος. Κροατία-Πολωνία χθες 1-0 με τον γκολ του Λούκα Μόντριτς. Ο τίτλος σε κείμενο κροατικού τύπου έγραφε «Λούκα, μην σταματήσεις ποτέ να παίζεις». Και εκτός του μεγάλου Λούκα, εκθίαζε και το σύστημα του Ζλάτκο Ντάλιτς με τα τρία center back που φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα αυτό το σύστημα. Η Κροατία έχει πολύ καιρό να έχει τόσες τελικές προσπάθειες και τόσες ευκαιρίες. Πήρε μόνο τη μία που δημιούργησε και μόνος του ο Μόντριτς. Μια απίθανη ακρίβεια σε εκτέλεση φάουλ για το γκολ της νίκης. Λούκα Λούκα φώναζαν ρυθμικά στις εξέδρες του σταδίου του Όσιε και ο ιδιοφυής Λουκάς σήμερα γιορτάζει τα 39 του χρόνια, έτσι γεννημένος 9 Σεπτεμβρίου. Αυτό το δώρο έκανε στον εαυτό του και στον κόσμο. Ο ίδιος εξακολουθεί να κάνει την Κροατία καλύτερη ομάδα. Οποιοδήποτε κοπλιμέντο να γράψει κανείς για αυτό είναι λίγο. Η Κροατία εκτός του Μόντριτς είχε μια πιο νεανική ομάδα σε σχέση με το παρελθόν. Ο 29χρονος ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς, παρότι ήταν πολύ άστοχος, σε μένα μου άρεσε προσωπικά, ήταν στην αρχική εντεκάδα, όπως λέγαμε και χθες, γιατί είχε κάνει καλό ντεμπούτο στο προηγούμενο μάτς παρά την ήττα στην Πορτογαλία. Ήταν πολύ δραστήριος, είχε 7 τελικές προσπάθειες και ένα δοκάρι, ενώ ο Μπρούντουν ο Πέτκοβιτς ήταν άνετος δίπλα του. Έπαιξε ένα παιχνίδι που οι Κροάτες συνηθίζουν να λένε με το τσιγάρο στο στόμα, δηλαδή πάρα πολύ χαλαρός, χωρίς να ζωήσει τον εαυτό του. Αλλά εκείνος είναι η αλήθεια, ότι κέρδισε το φάουλ με το οποίο σκόραρε ο Μόντριτς. Η Κροατία έπρεπε να πάρει άνετα το μάτσο, όμως δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και έδωσε δικαιώματα στους Πολωνούς. Και όταν δίνει το δικαιώματα στο Λεβαντόφσκι μια μέσα στην περιοχή, μπορεί να τα αρπάξει. Στη χερή ήταν η μπάλα, βρήκε στο δοκάρι. Ο Ντάλιτς έλεγε μετά το παιχνίδι: τι να πω για το Μόντριτς. Έπαιξε σαν 25 χρονών. Το τόσο τρέξιμο, τόση επιθετικότητα σε όλο το μάτς. Είμαστε τυχεροί που ο Λούκα είναι μαζί μας, που έμεινε. Είπε στα άλλα παιδιά πριν το μάτς ότι έχουν ένα μεγάλο μέλλον μπροστά τους, αλλά μαζί του. Έτσι. Δηλαδή, ναι, οι παίχτες και ο Μόντριτς μέσα όσο μπορεί και όσο αντέξει και όσο θέλει. Υπήρξε αποχαιρετισμός και στον Ντομαγκόη Βίντα που ήταν εκεί, ο οποίος έχει σταματήσει από την Εθνική, ξεκίνησε από το ΟΣΙΕΚ, αποχαιρέτησε στο ΟΣΙΕΚ, ο Ντάλιτς αναφέρθηκε και στον παίχτη της ΑΕΚ. Είπε πάντα άφηνε την καρδιά του στο γήπεδο και τα δύο τελευταία χρόνια που δεν έπαιζε βασικός έδωσε σε όλους το παράδειγμα με τη συμπεριφορά του. Λυπάμαι που φεύγουν οι μεγάλοι, πρέπει να δώσουμε σε αυτούς όλο το σεβασμό μας, είναι η σπουδαιότερη γενιά του κροατικού ποδοσφαίρου. Και όταν μιλάμε για αυτούς θα πρέπει να σηκωνόμαστε όρθιοι, λέει ο Ντάλιτς. Μας έφεραν ευτυχία, όμως δυστυχώς η βιολογία μιλάει και τη θέση τους παίρνουν οι νεότεροι. Τον καταλαβαίνω απόλυτα, ειδικά όταν έχει τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία φουρνιά όπως είναι αυτή του Μόντριτς και του Βίντα, όπως ήταν και οι προηγούμενοι του Σούκερ και ο Προσινέσκη και όλους τους υπόλοιπους, δεν ξέρω αν αυτή είναι η καλύτερη, ίσως ήταν η προηγούμενη καλύτερη γενιά, αλλά αυτή η γενιά η αλήθεια είναι ότι πήγε ένα βήμα παρακάτω, έπαιξε τελικό Μουντιάλ λοιπόν το 2018. Από την άλλη, ο Μίχαλ Πρόμπριετς, ο προπονητής της Πολωνίας, παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Κροατίας. Η Κροατία άξιζε την νίκη. Εμείς παίξαμε καλύτερα στο μάτς με την Σκωτία. Δοκιμάσαμε μερικούς νέους παίκτες. Θα ήμασταν ευχαριστημένοι με την ισοπαλία, όμως δεν μας προέκυψε. Και τυχεροί είσαστε που δεν σας προέκυψε, γιατί τυχεροί μάλλον είστε με το 1-0. Αν και θα μπορούσατε να πάρετε το 1-1 με το Λεβαντόφσκι. Λοιπόν, Πορτογαλία-Σκωτία 2-1 στον ίδιο όμιλο. Ο Σκοτ Μακτόμινεϊ σκόραρε ξανά. Η άμυνα της Πορτογαλίας δεν είχε το ύψος για να αποτρέψει τον γκολ το συγκεκριμένο, αλλά και στις στατικές φάσεις να έχει σωστά μαρκαρίσματα. Από εκεί και πέρα η Πορτογαλία έκανε επιθέσεις κατά κείμενα κύματα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν στην αρχική εντεκάδα, νεοτερισμός. Ο Ντιόγκο Ζώτα ήταν στη θέση του και αρχηγός ο Μπερνάρντο Σίλβα. Στο πρώτο ημίχρονο οι τελικές ήταν 16-1 υπέρ της Πορτογαλίας, όμως το σκορ στο 0-1. Ο Ρονάλντο μπήκε στο γήπεδο και ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε τον γκολ από μακριά, και όμως αυτό το γκολ στο 54ο λεπτό ήταν σαν να καθησύχασε την Πορτογαλία, η οποία σβησέ και στην ουσία ανέβασε πάλι ρυθμό μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δύο δοκάρια του Ρονάλντο σε μια φάση και ένα γκολ στο 28ο λεπτό ήταν το 901ο γκολ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην καριέρα του. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εξήγησε, γιατί προφανώς ρωτήθηκε. Ο Κριστιάνο λέει είναι σε πολύ καλή στιγμή. Είναι Σεπτέμβριος, έχει παίξει 3 παιχνίδια με την ομάδα του και έχει βάλει 3 γκολ. Πρέπει να προστατέψουμε όλους τους παίχτες. Ο Κριστιάνο δεν μπορεί να παίξει 2 παιχνίδια 90 λεπτών σε μια τόσο μικρή χρονική απόσταση. Σήμερα το σημαντικό ήταν όχι να αρχίσει το μάτς αλλά να το τελειώσει. Μου άρεσε πολύ η δέσμευσή του στην ομάδα. Είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειάζεται και εμείς δεν έχουμε εξάρτηση από τον Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο είναι ατού. Έτσι το έθεσε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που φαίνεται έχει βρει το κουμπί του και συνονοούνται μια χαρά. Ο Κριστιάνο πλέον έχει σκοράρει απέναντι σε 48 διαφορετικές ομάδες. Καλά, τα ρεκόρ που έχει κάνει είναι ασύλληπτα, αναμφισβήτητα. Η Σκωτία απ' την άλλη έμεινε για 8 μάτς χωρίς νίκη, που είναι το χειρότερο σερί της στην ιστορία της. Έχει μια νίκη στα τελευταία 17 μάτς και σε αυτά έχει δεχθεί 33 γκολ. Στα τελευταία 6 έχει δεχθεί γκολ μετά το 25ο λεπτό σε όλα. Ο Κλάρκ προφανώς ήταν απογοητευμένος. Πάντως έλεγε ότι φαινόταν, επειδή το γκολ του Κριστιάνο μπήκε στο 28ο λεπτό, ότι μπορούσαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά μόνο από αυτή την άποψη, γιατί κατά τα άλλα και στα δύο μάτς του συγκεκριμένου ομίλου κέρδισαν οι καλύτερες ομάδες μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο όμιλο που έχουμε μάτς αυτή την ώρα. Ξεκινάνε σε 7 λεπτά από τώρα, οπότε είναι και η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε τις συνθέσεις. Θα ξεκινήσω από το μάτς που γίνεται στη Βουδαπέστη, Ισραήλ-Ιταλία, 14ο. Ιταλία μετά την νίκη της επί της Γαλλίας στο Park de Prince, εδώ έχει την ευκαιρία να ξεφύγει. Πελεγκρίνη και Καλαφιόρη δεν είναι στην ομάδα λόγω τραυματισμών. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτη ανέφερε: αν δεν παίξουμε το ίδιο καλά όπως με τη Γαλλία, αυτό το μάτς μπορεί να γίνει παγίδα. Είναι δύσκολο να βάλουμε την ίδια ομάδα, διότι μέσα σε 3 ημέρες υπάρχει κούραση. Θα πρέπει να αλλάξουμε από 3 έως 5 παίκτες. Έτσι το έθεσε. Περιμέναμε τον Τονάλι με ανοιχτές αγκάλες. Ο Τονάλι είναι μεγάλη επιστροφή για την Ιταλία, γιατί είναι σημαντικός για την ομάδα. Έχει τα προσόντα, βοηθάει τους πάντες μέσα στο γήπεδο. Όλοι τον αγαπούν. Όμως, όπως το έθεσε, η Ιταλία έχει πάντα 20 δυνατούς παίκτες για να φτιάξει μια δυνατή ομάδα. Αυτό που δεν έχουμε, λέει ο Σπαλέτη, είναι ένα αληθινό καθαρό, όπως ήταν για παράδειγμα ο Μπάτζο, ο Τότι, ο Ντελπιέρο, που θα έκαναν τη διαφορά. Έχουμε όμως πολλούς παίκτες που ξέρουν να προσαρμόζονται στις συνθήκες των αγώνων, να θυσιάζονται για τις ανάγκες μας, και αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είμαστε σαν αδέλφια και αυτό φάνηκε στη Γαλλία. Okay, μια χαρά πήγανε, μια ιστορική νίκη έτσι κι αλλιώς. Όταν κερδίσει τη Γαλλία στο σπίτι της, και αυτή τη Γαλλία, η οποία θα δούμε αργότερα, έχει προβλήματα. Ο Γκεράφικα από την εστία του Ισραήλ, ο Τζέχεζ Κέλ δεξιά, ο Ρεβίβο αριστερά, ο Σλόμο με τον Νατσμίας, ομολογώ ότι δεν ξέρω τους περισσότερους παίκτες του Ισραήλ, στα σέντερ μπακ, ο Κανιτσόφσκι και ο Αμπάντα στον άξονα, Σόλομον, αυτόν τον ξέρω δικός μας, Πέρετς και Λάβη και Χαλαΐλη στην κορυφή της επίθεσης. Αυτοί είναι οι παίκτες για τον Σιμών. Και απέναντι, για να δούμε τι παρατάσει ο Σπαλέτη, ο Λουτσιάνο Σπαλέτη, ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, 3 σέντερ μπακ, ο Γκάτι, ο Μποντζόρνο και ο Μπαστόνι, ο Μπελανόβα δεξιά, ο Ντιμάρκο αριστερά, τον Άλλη Ρίκη και Φρατέζη στον άξονα, Ρασπαντόρι πίσω από τον Μόιζε Κέν που παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα. Αυτές είναι οι επιλογές για το παιχνίδι που ξεκινάει σε 5 λεπτά από τώρα. Πάμε και στο άλλο μάτς του δευτέρου ομίλου της πρώτης κατηγορίας. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Η Γαλλία δεν είναι στα καλύτερά της. Εκτός της εικόνας που έδειξε στο γήπεδο απέναντι στην Ιταλία, η χθεσινή συνέντευξη τύπου κράτησε ελάχιστα σε σχέση με το χρόνο που χρειαζόταν σε προηγουμένες, έτσι. Ούτε ένα δεκάλεπτο. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις για τον Νταγιότ Ουπαμεκανό, που ήταν ο παίκτης που είχε επιλεγεί, και ελάχιστες για τον Ντεσάν. Και αυτό λένε οι Γάλλοι, όχι, είναι χειρότερο από το να γίνεται χαμός, γιατί μπορεί να σημαίνει αδιαφορία. Το παιχνίδι θα γίνει στη Λιόν και το γήπεδο είναι πιθανό, το πιθανότερο να μην είναι γεμάτο, να μην υπάρχει sold out. Και μην κοιτάτε που εμείς πανηγυρίζουμε επειδή είχαμε 18.000 στο Καραϊσκάκι. Ανά τον κόσμο, άμα δείτε τι γίνεται, όπου δεν υπάρχει sold out στην εθνική ομάδα, υπάρχει, γίνεται αναφορά, είναι ψηλά δηλαδή στη θεματολογία, θεωρούν ότι είναι σημαντικό σημείο αναφοράς. Και βέβαια στο Λιόν, στο γήπεδο της Λιόν που είναι ένα μεγάλο στάδιο 59.000 θέσεων, δεν είναι ότι θα είναι 20, 50.000 υπολογίζουν, μεταξύ αυτών 50 Βέλγοι, αλλά θεωρούν ότι είναι αδιανόητο η εθνική Γαλλίας να παίζει χωρίς να υπάρχει sold out. Ο Ντεσάν λέει ότι θεωρώ ότι οι 6 αγώνες του Nations League πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση των νέων παιχτών και την κατανομή του χρόνου του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται, λέει, να αλλάξω πορεία. Το συνεχίζω ακόμα και αν έχει συνέπεια στα αποτελέσματα. Ωραία γυριστή την έκανε, αλλά έπρεπε να μας το πει πριν το μάτς που έχασε από την Ιταλία, όχι εδώ, γιατί εδώ μοιάζει με δικαιολογία. Αν στο ημερολόγιο είχαμε προκριματικά για το Μουντιάλ, δεν θα επέλεγα αυτή την πορεία. Αυτό είναι σίγουρο. Επομένως, περιμένουμε μεγάλες τροποποιήσεις στην εντεκάδα, αν πιστέψουμε τον Ντεσάν, και θα την πούμε. Εγώ λέω ότι είχε τον Κλος και τον Ερναντές στα πλάγια, άρα πριν ανοίξω τη σύνθεση θα πρέπει να παίζουν, αν ισχύει αυτό που λέει ο Ντεσάν, ο Κουντέ με τον Ντίνιε. Ο Σαλιμπά μπορεί να κρατήσει τη θέση του, ο Κολομουανί που είχε πυρετό και δεν μπορούσε να παίξει την Παρασκευή, προπονήθηκε κανονικά και είναι στα πλάνα. Ο Εμπαπέ δεν αποκλείεται να μείνει στον πάγκο. Για να δούμε. Έχει μείνει στον πάγκο ο Εμπαπέ. Υπάρχει και με τον Εμπαπέ θέμα. Μενιάνκα από τα δοκάρια. Κουντέ Ντίνιε. Όντως. Ουπαμεκανό Σαλίμπα. Εντάξει. Γκεντουζί Κονέ Καντέ. Γκεντουζί δεν ήταν. Κολομουανί δεν ήταν. Τιραμ και Ντεμπελέ. Έχει μείνει στον πάγκο ο Εμπαπέ. Το κρατάει. Πώς θα βρει άλλη τώρα ο Ντεσάν, αφού το είπε έτσι, το έθεσε έτσι, το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί. Όμως το θέμα είναι ότι η Γαλλία δεν παίζει μπαλίτσα επιθετικά, ενώ έχει τέτοιους παιχταράδες και είναι μία από τις πιο βαρετές ομάδες τον τελευταίο καιρό, και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν ερωτήσεις. Και τώρα μετά το αποτέλεσμα το 3-1, αρκετοί θυμήθηκαν τις απαντήσεις που έδωσε ο Μπαπέ πριν το μάτς με την Ιταλία. Μάλιστα το σημειώνει σήμερα και ο Βέλγικος Τρύπος. Τι είπε ο Εμπαπέ? Είπε ότι βρίσκομαι σε ένα στάδιο της ζωής μου και της καριέρας μου που δεν παρατηρώ πολλά. Έρχομαι, παίζω, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό που πιστεύει ο κόσμος δεν με απασχολεί, δεν με αφορά. Θα υπάρχουν πάντα συζητήσεις για διάφορα θέματα. Αυτό το απάντησε όταν του είπαν τι γίνεται, θα βάλουμε κανένα γκολ, γιατί η ομάδα δεν παίζει θελκτικά. Αυτό βέβαια, όταν το πεις πριν, μπορεί να μην δόθηκε και τόσο μεγάλη βάση. Όταν όμως μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα είναι χάλια και χάνει 3-1, έρχεται η κριτική, και έγινε κριτική και από τον κόσμο που τα έχει βάλει με τον Εμπαπέ, γιατί αυτά τα λόγια δεν τα λέει ένας απλός παίκτης, τα λέει ο καλύτερος παίκτης που τυχάνει να είναι και αρχηγός της ομάδας, έτσι. Οπότε ο Λιτζαραζού, που είναι σχολιατιστής στη γαλλική τηλεόραση και στις εφημερίδες ενίοτε, στην Εκύπ, απάντησε. Οι δηλώσεις του Εμπαπέ, λέει, με εξέπλησαν και με εκνεύρισαν. Δεν είναι καθόλου ταιριαστές με έναν παίκτη και σε καμία περίπτωση με έναν αρχηγό. Δεν μπορείς να είσαι ανέστητος, να μην σε ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω σου μεταξύ των φιλάθλων της ομάδας. Θα πρέπει να συμπάσχεις και να δίνεις ελπίδα στον κόσμο. Θα πρέπει να ψάχνεις το κλικ για να κουμπώσει ο συνδεσμός σου με τον κόσμο και όχι να προσπαθείς να το σπάσεις. Αυτό είναι μέρος του επαγγέλματος. Σοφά λόγια από το Λιτζαραζού, παν σοφά λόγια από το Λιτζαραζού. Αυτό, ξέρετε, για να μην αποθεώνουμε πάντα τα είδωλα και λοιπά. Έχουν υποχρεώσει τα είδωλα. Δεν είναι επειδή μας βάζουν τον κόλ, μας εκστασιάζουν και λοιπά. Ό,τι και αν πούνε θα το δεχτούμε. Η μεγαλύτερη παπάντζα, πώς να το πω, είναι που λέει δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Τι λες ρε μεγάλε. Κωνσταράκης, ο οποίος είναι γίγας της χοληψίας και είναι μια πραγματικότητα αυτή, επειδή έχει κάνει 10 τρομερές δουλειές, άμα αρχίζει εδώ και τον ήχο και μου κρύλει τα μικρόφωνα, δεν θα ασκηθεί κριτική? Προφανώς θα ασκηθεί. Όταν δουλεύεις κάθε μέρα, έτσι και ο ποδοσφαιριστής κρίνεται σε κάθε αγώνα. Δεν πάει να έχει πάρει μουντιάλ, δεν κρίνει στη συνολική του υπόσταση ως ποδοσφαιριστής, κρίνεις όμως τη μέρα του. Γιατί είχε βγει και ο Αντετοκούμπο και έλεγε τι να πει και ο Τζόρνταν, έχανε πρωταθλήματα. Ρε μεγάλε, μεγάλε Γιάννη μου, αγαπημένε μου, δεν σε κρίναμε ως παίχτη για την καριέρα σου, έτσι. Δεν είναι χρυσή μπάλα που ψηφίζουν συνέχεια τον Κριστιανό και τον Μέση για την καριέρα τους, ενώ κανονικά καλούνται να ψηφίζουν για τη χρονιά. Και είναι και οι δημοσιογράφοι, συναδελφοί μας. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω περισσότερο, έχει μεγάλο άδικο εδώ ο Εμπαπέ, πολύ δίκιο Λιζαραζού, και βέβαια δίνεται ευκαιρία αυτό να τονιστεί μετά από μία ήττα, γιατί αν το πεις εκεί που κερδίζει ο άλλος, θα βγουν και θα σε κράξουν όλοι. Από την άλλη, διάβαζα το θυμό του Μενιάν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα. Μιλώ με την Ιταλία, μιλάμε για τον τερματοφύλακα το Γάλλο, που μονολογούσε. Χάσαμε, λέει, από τους παίκτες της Ιταλίας που μόνο δύο από αυτούς θα μπορούσαν να παίξουν στη δική μας εντεκάδα. Αυτό έλεγε. Απ' την άλλη, είναι οι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είχαν χάσει το Euro, ο Τεντέσκο μας υποσχέθηκε ότι τώρα η ομάδα δεν θα προσαρμοστεί στη Γαλλία, όπως παραδέχθηκε ότι έκανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας, και ότι θα κάνει το δικό της παιχνίδι. Πώς θα το κάνει? Με Καστέλς κάτω από τα δοκάρια. Ο Φάς θα παίξει δεξί μπακ παρότι είναι σέντερ μπακ. Ο Καστάνια αριστερά, Ντεμπάστ και Τεάτ στα σέντερ μπακ, εκτός και αν αλλάξει κάτι, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργη αυτή η διάταξη. Τίλεμανς και ο Νανά στον άξονα, μπροστά του κουμανταδόρος ο Ντεμπρό, είναι ο Ντοκού δεξιά, ο Λουκεμπάκιο αριστερά, ο Πεντά στην κορυφή. Πάρα πολύ καλή ομάδα το Βέλγιο, αναμφισβήτητα. Απλώς συνήθως δεν τα καταφέρνει απέναντι τη Γαλλία. Τώρα μπορεί να είναι η μέρα που θα τα καταφέρει. Λοιπόν, στον τρίτο όμιλο έχουμε παιχνίδια αύριο, οπότε εκεί είναι η συζήτηση, και μάλιστα πολύ μεγάλο, Ολλανδία-Γερμανία 10 παρατέταρτο, ταυτόχρονα βέβαια με το δικό μας μάτς με την Ιρλανδία που θα επικεντρώσουμε αύριο. Στο τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας είχαμε χθες τη Δανία να νικά 2-0 τη Σερβία με Γκρόμπαεκ και Πάουλσεν. Το βασικό θέμα ήταν το ψαλιδάκι του Πάουλσεν που καθόρισε τη νίκη της Δανίας, και σημαντικό θέμα είναι συνολικά η παρουσία του Άλμπερτ Γκρόμπαεκ. Κάνε ντεμπούτο με την Ελβετία και απέναντι στη Σερβία σκόραρε. Η Δανία έκλεισε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες με δύο νίκες, με τον υπηρεσιακό Λάρς Κνούτσεν, ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο του. Τον είχαν πάρει τον άνθρωπο για αυτά τα δύο μάτς, πάει στην Augsburg πίσω, εκεί που δουλεύει. Επομένως, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο προπονητής της Δανίας τον ερχόμενο Οκτώβριο, που υπάρχει συνέχεια των αγώνων του Nations League. Θα δούμε. Ο Ντράγκαν Στοϊκόβιτς παραδέχθηκε ότι ο προπονητής της Σερβίας, ότι η Δανία ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έβλεπε ένα μάτς 50-50. Όπου δεν είχε Σερβία προβλήματα, παρόλα αυτά έχασε. Ελβετία-Ισπανία 1-4. Η Ισπανία ξέρει να παίζει και να κερδίζει με κάθε τρόπο, ήταν το σχόλιο της Μάρκα, και συμφωνώ με την έννοια ότι 11 εναντίον 11 έπαιζε καλά, έβαλε 2 γκολ. Μετά αποβλήθηκε ο Λενορμάν, προσαρμόστηκε, έπαιξε άμυνα και αντεπιθέσεις. Και πέτυχε άλλα 2 γκολ, αφού μείωσε ο Αμντουνί. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε ήταν αποθεωτικός για τους παίχτες του, λέγοντας ότι αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί να καυχαίμαι για αυτή την ομάδα είναι το πνεύμα της. Υπό αυτές τις συνθήκες σήμερα ένιωσα ακόμη πιο περήφανος. Αυτή είναι η ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, μια ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Αισθάνομαι περηφάνεια που είμαι μαζί της και αισθάνομαι ότι κάνω κάτι σημαντικό για τη χώρα. Αυτή η ομάδα είναι παράδειγμα αξιών και προσπάθειας. Αυτή ήταν η τοποθέτηση. Και βέβαια, τι να πει κανείς για την Ισπανία που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα εκεί που δεν την πίστευαν αρκετοί. Θα πρέπει να αποδώσω τα εύσημα, γιατί διάβασα ένα θέμα για τον Μπρίλ Εμπολό, τον άνθρωπο που δημιούργησε αρκετά προβλήματα, αυτός που πήρε και την αποβολή του Λενορμάντ, που είναι ένας επιθετικός πάρα πολύ καλός, παίζει στη Μονακό, είχε ξαναπροβληματίσει τους αμυντικούς της Ισπανίας. Το υπέροχο πάντως με τον ποδοσφαιστή αυτό δεν είναι μόνο η δουλειά του στο γήπεδο, αλλά και το κοινωνικό του έργο εκτός, και πρέπει να το τονίζουμε αν συμβαίνει. Κάνει τρομερό κοινωνικό έργο, βοηθώντας παιδιά σε όλο τον κόσμο να ξεφύγουν από την ανέχεια. Έχει φτιάξει ένα ίδρυμα που εργάζεται για να δημιουργήσει καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε παιδιά αλλά και σε ενήλικους με προβλήματα στο Καμερούν, την Ελβετία και το Περού. Στην Ελβετία στηρίζει κυρίως τα προσφυγόπουλα που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εκεί. Το Εμπολό Foundation υποστηρίζει ορφανοτροφία, παιδότοπου, σχολεία, βρεφονιπιακού σταθμού, μητρικές και παιδικές κατοικίες και κέντρα υγείας. Ο Εμπολό γεννήθηκε στη Γιαουντέ, στο Καμερούν, την πρωτεύουσα του Καμερούν. Όταν οι γονείς του χώρισαν, η μητέρα του πήγε στη Γαλλία μαζί με τα παιδιά της για να βρει μια καλύτερη ζωή, και στη συνέχεια, επειδή δεν βρήκε τη ζωή που ήθελε στη Γαλλία, μετακόμισε ξανά στην Ελβετία το 2014, όπου μετά από μερικά χρόνια εμπολό και λόγω του ταλέντου πήρε την υπηκότητα και παίζει με την Εθνική Ελβετίας. Στη δεύτερη κατηγορία για το Β1 και το Β2, το Β2 είναι η εθνική μας ομάδα, αύριο είναι ο χρόνος που πρέπει να τα πούμε. Στο Β3 έχουμε δύο μάτς, Νορβηγία-Αυστρία το πιο ενδιαφέρον. Η Νορβηγία μετά την ισοπαλία με το Καζακστάν έχει να αντιμετωπίσει τα υπαρξιακά της. Γιατί σου λέει, έχω το Χάλαν και δεν μπορώ να βάλω γκολ με το Καζακστάν. Αλλά δεν είχανε δει ότι στο Καζακστάν προπονητής είναι ο Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, ο αγαπημένος ο Τσερτσέσοφ, ο Τσε του ποδοσφαίρου. Το θυμάμαι, ήταν στην Εθνική Ρωσία στο 2018 στο Μουντιάλ και πουλάγαν στα αεροδρόμια, εντάξει, στα είδη δώρων, είδη Μουντιάλ κλπ. Πήγαινα από την Αγία Πετρούπολη στο Σότσι και πάλι πίσω για τους αγώνες, μια τεράστια απόσταση. Και είχα βρει μαγαζάκι που τον είχαν σε μπλούζε, σε τισέρτ με την τραγιάσκα του, το καπέλο του Τσέ κλπ. Ήταν ίδιος έτσι τον είχαν φτιάσει. Ο Τσετσέσοφ είχε κάνει πολύ μεγάλη πορεία στη Ρωσία, τώρα είναι στο Καζακστάν. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο έτσι, είχε βάλει 2-3 αμυντικούς να φυλάνε το Χάλαντ και πραγματικά δυσκολεύτηκε. Ο Σολμπάκεν, ο προπονητής της Νορβηγίας, περιμένει να απεμπλακεί. Από την άλλη, ο Ράλφ Ράγκινγκ, που παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα της Αυστρίας στο Euro, λέει ότι αν με ρωτάγατε πριν μερικούς μήνες, θα σας έλεγα ότι η καλύτερη επιθετική στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Τώρα που με ρωτάτε, σας λέω ότι είναι ο Χάλαντ. Έβγαλε τον κάδρο τον Εμπαπέ. Η Σλοβενία από την άλλη παίζει με το Καζακστάν. 6 ισοπαλίες στα 6 τελευταία μάτς. Η Σλοβενία θεωρεί ότι τώρα είναι η ώρα, με το Ματίας Κεκ που και αυτός έχει, όπως ο Μόντριτς, γενέθλια σήμερα, ο προπονητής της ομάδας, να επιστρέψει στον πάγκο της από τιμωρία και να φιλοδοξούν ότι okay, εδώ θα βάλουμε γκολ. Η Αυστρία, βλέπω, ξεκίνησαν τα μάτς ότι έχει σκοράρει ήδη, θα το δούμε. Η Νορβηγία παίζει με Νίλαν κάτω από τα δοκάρια. Ρίερσον δεξιά, Βόλφε αριστερά. Χάνσε Όλσεν με Έστιγκαρντ στα center back, Μπέργκε, Μπέργ και Έντεγκαρντ. Οι τρεις στον άξονα, Μίρε, Χάλαντ, Σόρλοτ, πολύ καλοί παίχτες, πολύ καλούς παίχτες έχει η Νορβηγία. Απ' την άλλη, η Αυστρία, Πέντς, Μουένε, Πος, Λίνχαρτ και Πράστιν στην άμυνα, Ζάμπιτζερ, Ζίβαλτ και Λάιμερ είναι στα χαφ, Σμιντ, Μπάουμγκάρντνερ και Βίμερ. Οι τρεις μπροστά, η Αυστρία, η οποία έχει ένα τρομερό πρεσάρισμα. Όχι, η Νορβηγία έβαλε τον γκολ, δεν το βάλει η Αυστρία. Λέτε να το έχει βάλει ο Χάλαντ. Όχι, ο Μίρε, Φέλιξ Μίρε, ο οποίος μπήκε στην ομάδα, δεν έπαιξε το προηγούμενο μάτς, είναι εκείνος που σκοράρει. Μαυροβούνιο, η Ουαλία 0-2 μέσα σε 3 λεπτά στο ξεκίνημα. Η Ουαλία 2 γκολ με τον Κίφερ Μουρ και τον Χάρι Βίλσον στο πρώτο και στο τρίτο λεπτό, 3 γκολ, και ενώ τι έχουμε συμπληρώσει ούτε 10 λεπτά. 4 και η Τουρκία έχει βάλει στην Ισλανδία με τον Ακτούρκογλου στο δεύτερο λεπτό. Ξεκίνησαν με γκολ τα παιχνίδια στο Nations League. Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία και κάτω, γιατί στο Γαλλία-Βέλγιο και στο Ισραήλ-Ιταλία που είναι στην πρώτη κατηγορία, είμαστε στο 0-0. Είχαμε νωρίτερα την Κύπρο να χάνει 4-0 από το Κόσοβο. Τι έγινε, παιδιά, δεν πάμε χάνουμε 4-0 από το Κόσοβο. Μουρίκη, πόσα έβαλε Μουρίκη, 2 γκολ, Ραχμάνι τρίτο, Ντελόβα τέταρτο, 0-4. Αμάρε, παιδιά, τι γίνεται. Ρουμανία-Λιθουανία 1-0 αυτή την ώρα. Μιχαήλα, καταιγισμούς από γκολ στο ξεκίνημα του Nations League. Είχα ετοιμάσει και μερικά θεματάκια ακόμα, όμως δεν προλαβαίνουμε, οπότε λέω Γιάννη Κωνσταράκη, θα βάλω ένα κομμάτι, θα κλείσω με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, να ευχαριστήσω και εσένα και τη Μαϊραξίδη που ήσασταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Άντος ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Αύριο έχουμε την εθνική μας ομάδα, δεν θα έχουμε εκπομπή στον κόσμο μας. Τετάρτη κανονικά, και θα βάλουμε βέβαια και τον Χόρχε Αθανασίου στην παρέα μας για να μιλήσουμε και για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Νότια Αμερική που γίνονται. Σας αποχαιρετώ. με το ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Ακούμε Λαβρέντη, αλλά επανέρχομαι γιατί δεν είδα, ζητώ συγγνώμη για τα μηνύματα στους φίλους που έχουν στείλει, στο Μιχαήλ, μιλάει και για το Λαβρέντη, ένας άλλος φίλος για μια παλιά εκπομπή. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο και πάλι.
Και ένα ορόφημα στο κηλικείο.
Και ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα τότε. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.